Dela apostolska, 4. glavu, želim da čitamo od 15. stiha do 22. stiha za naše današnje prepodnevno razgledanje. To je trenutak kada se apostoli Petar i Jovan nalaze pred jevrejskim većem, koje se sastoji od vodećih sveštenika i od prvosveštenika, od jeresi ili od grupe sekte sadukejske koji ne veruju Sveto pismo, ali ga koriste da bi druge ne samo iskorišćavali nego i zloupotrebljavali, i od fariseja koji izgleda veruju da su pronašli sve odgovore na sva pitanja iz Svetog pisma i niko ne zna Sveto pismo osim njih, i oni su čisti i pravedni, ostali su svi grešnici. I sad pred njima se nalaze Petar i Jovan i već su dali njihov prvi odgovor u prethodnim stihovima, u prvoj polovini ili prvom delu ove glave. Ako nas danas pitate za dobro delo koje učinismo bolesnom čovjeku, te on ozdravi, da je na znanje svima vama i svemu narodu Izraeljevu, da u ime Isusa Hrista Nazarećanina, kojega vi raspeste, kojega Bog podiže iz mrtvih, stoji ovaj pred vama zdravi, tako dalje. I sada od 15. stiha vidimo šta je odgovor ili reakcija, kako će sada da se postave ovi judejci koji treba da su vodeća klasa ili vodeća grupa ili aristokratija ili obrazovani deo njihovog društva, njihovog naroda. Od 15. stiha čitam: onda im zapovediše da iziđu napolje iz saveta i pitahu jedan drugoga govoreći: šta ćemo činiti ovim ljudima, jer veliki znak što učiniše oni poznat je svima koji žive u Jerusalimu i ne možemo odreći. Ali da se dalje ne razilazi po narodu, da im oštro zapretimo da više ne govore za ime ovo nikome. I dozvavši ih, zapovediše im da ništa ne spominju niti uče u ime Isusovo. Petar i Jovan odgovarajući rekoše im: sudite je li pravo pred Bogom da vas većma slušamo negoli Boga? A mi ne možemo ne govoriti što videsmo i čusmo. A oni zapretivši im, pustiše ih, ne našavši ništa kako bi ih mučili, naroda radi, jer svi hvaljahu Boga za ono što se beše dogodilo, jer onom čovjeku beše više od 40 godina na kojem se dogodi ovo čudo zdravlja. Toliko sam želeo da pročitamo, a sad možemo ustati na molitvu Gospodu. Gospode Bože naš večni, hvala ti za tvoju ljubav i dobrotu, hvala ti za tvoju blagost i milosrđe, hvala ti Gospode Bože naš milostiv za tvoje spasenje u Hristu. Ti si dostojan slave i časti, Gospode Bože naš, za delo tvoje u Duhu Hristovom koje ti činiš nad svojim učenicima. Kad se opominjemo onog trenutka kako su posle raspeća zaključani bili u gornjoj sobi od straha jevrejskoga, i kad gledamo sada kako sila tvoga duha proglašuje reči istine, kada si svoje učenike i poslanike, apostole Petra i Jovana, poslao pred to veće i starešinstvo jevrejsko da njima posvedoče istinu, a ti vlastodržci nisu znali da si ti poslao ove ljude, oni su mislili da su ih oni uhapsili i doveli onamo. Oče naš nebeski, daruj nam danas da možemo videti i osjetiti da iz toga svjedočanstva koje si ti objavio sa takvom smirenošću i sa takvom silom, moći i jačinom u Hristu Sinu Tvome, kada su učenici Hristovi gledali u to svjedočanstvo, njihova su se srca ispunjavala tom duhovnom silom i prisustvo tvoje u duhu njih je ispunjavalo novom snagom, staloženošću, odlučnošću, smirenošću, jasnošću, i u toj jasnosti objavili su tvoju svetu istinu. Oče naš nebeski, kad mi ovo čitamo i razgledamo, ti nam daruj da se i naša srca rasprostrane i ispune prisustvom Tvoga Svetoga Duha i vlašću Tvojom u nama. Milostivi Bože naš, Ti nas sačuvaj od zamke neprijatelja naših duša, od ponosa čovečijega. Ti nas sačuvaj od te ljudske sile koja je preslaba, ali se nadima i podiže protiv Tvoje sile i moći. Sačuvaj nas Ti, o Gospode Bože naš milostivi, da ne bismo mislili da je dar Svetog Duha Tvog ono što mi činimo, nego da se Tebi predamo i poverimo da Ti činiš u nama. Milostivi Bože naš, Tvorče i Sredržitelju duša naših, učini nas Ti pravim učenicima Hristovim. O Gospode Bože svemogući, daj nam da možemo shvatiti i razumeti da bez Tvoje volje ni dlaka s glave ne može pasti i najmanjem od onih koji su Tvoji. Pa kad Ti u taj broj od prvoga do posljednjega, od najvećega do najmanjega i nas ubrojao, milostivi Oče naš nebeski, daruj nam tu milost Tvoju i moć Duha Tvoga da se uselimo u Hrista i obučamo u pravdu jagnjeta. Ti nas ukrasi duhovnim ukrasima prave pobožnosti, da i mi možemo kao Petar i Jovan pred sveštenicima, farisejima i starešinama narodnim, da i mi možemo u svakoj prilici, na svakom mestu, u svako vreme sa slobodom objaviti reči istine i evanđelja i priznati najpre u svome srcu i u svome domu, pa onda Oče naš nebeski svuda oko nas, od kraja do na kraj sveta, gdje god si nas postavio na nizini zemaljskoj, da možemo objaviti da si Ti, Gospode Bože Bog, i nema drugog stvoritelja osim Tebe, da si Ti jedini spasitelj roda čovečega i nema drugog imena osim imena Hrista, Sina Tvoga, danoga ljudima na spasenje. Da samo Tvojim duhom, o Gospode Bože večni, i reću nauke Tvoga evanđelja, Ti objavljuješ Tvoju istinu i pozivaš na put spasenja. Daruj nam Ti, o Bože večni, da se hranimo Tvojim istinama i ispunjavamo Tvojim otkrivenjima, i da kroz Tebe i od Tebe i u Tebi utvrđeni budemo u veri, a u srcima našim da se rasplanti plam Tvoje svete ljubavi, da bi život naš i svedočanstvo naše na zemlji bilo ispunjeno očekivanjem Tvoga dolaska. Ti si, Gospode Bože naš, Otac naš nebeski, daj da i mi budemo deca Tvoje u Novome Zavetu, koju si Ti, o Gospode Bože, kroz Hrista rodio, kad si nas iz sveta i greha izvadio i u novi život premestio. O Oče naš nebeski, blagi i mnogo milostivi, ispunjavaj srca naša tim očekivanjem te slave i toga veličanstva koje će se objaviti Tvojim dolaskom, i daj nam, o Gospode Bože večni, da ovdje još na zemlji pratimo sva divna i znamenita dela Tvoja, milost i dobrotu Tvoju koja se izliva i ispušta na duše obraćenih kao rosa nebeska. Ti učini, o Gospode Bože, da ona silna voda koja teče od prestola slave na visini, koju si otkrio u proroštvu, da ta voda natapa i naša srca, ta reka života, ta nauka spasenja, ta živa istina koja je u Hristu Sinu Tvome savršeno posvedočena. Daj nam Ti, o Gospode Bože večni, da iz tog savršenstva i mi se duhom Tvojim ispunjavamo tim duhovnim stanjem koje nas odvaja od našeg nesavršenstva, koje nas uzdiže iznad praha i pepela ljudskih misli i osjećanja, zemaljskih briga i strahovanja, i privodi bliže tome savršenstvu koje si nam darovao u Hristu Sinu Tvome. Oče naš nebeski, daruj nam da Te sa zahvalnošću i radošću proslavljamo, jer je to milost i dobrota Tvoja i blagodat Tvoja koja čini u nama da hoćemo i da činimo što je tebi ugodno. Ti si, o Gospode Bože, prebogat ljubavlju i dobrotom. O, daruj nam ti da vidimo i da osjećamo mnoge znake i svedočanstva tvoje milosti koje si nam objavio i kojima si nas obdario, Gospode Bože večni, da tvoju volju možemo činiti radosno i voljno, i ovo telo naše i ceo život naš da prinesemo na oltaru te svete i časne vere, vere u Hrista Sina Tvoga, u taj kamen izbrani, krajougavni, skupoceni, koji si ti postavio u Sionu, da verujući u njega ne budemo zbunjeni, ni smeteni, ni uplašeni, nego u toj duhovnoj slobodi kojom si nas ti oslobodio u Hristu, da hodimo i tebe našeg nebeskog Oca da proslavljamo i da sa radošću vidimo kako telo naše i imanje naše troši se u tom prinosu na oltaru svete vere, a ono što je tvoje, što je sveto, što je očišćeno, što je blagosloveno u nama i u carstvu tvome, ostaje za večnost, na večnu slavu i hvalu tvom svetom imenu. Amen. Ne sjećam se tačno, ali mislim da sam u našem prošlom sastanku na srpskom jeziku govorio već o tome kako su i čega radi su apostolima zapovedili da izađu napolje iz saveta, jer to je sad neka tamo svetinja judejska, to je prvo sveštenik Božiji i sve te velike ličnosti, i sad ova dva grešnika, Petar i Jovan, moraju izaći napolje da ne budu prisutni kad se tamo na tako svet način i prepobožan način rešava njihova sudbina. A ti jadnici, ti prvosveštenici i njihove pristalice i ti izgubljeni fariseji, licemeri, da li nisu mogli da shvate ili nisu htjeli da shvate da u stvari oni su grešnici, i time što su zapovedili apostolima da izađu napolje iz njihovog saveta dok se ne reši njihova sudbina, ja mislim da su nesvesno time ti ljudi zamračenog uma pokazali da nema zajednice videlo s tamom, i da kao što je naš Gospod i Spasitelj izašao izvan okola da postrada tamo kao prava i jedina žrtva za spasenje grešnika koji poveruju i koji se obrate na put spasenja, da tako sada i Petar i Jovan izlaze napolje iz toga saveta kao oni koji su odvojeni od sveta i greha. I dobro, oni su tamo napolje, a ovdje unutra, ili da kažem drugačije, Petar i Jovan su ovdje napolju, a tamo unutra su sveštenici i fariseji, i oni rešavaju i razgledaju, govore šta ćemo činiti ovim ljudima. Taj veliki znak koji su oni učinili poznat je svima koji žive u Jerusalimu i ne možemo odreći. Drugim rečima, ne možemo lagati. Kada su stražari došli da nam kažu da je Hristos vaskrsao, da je anđeo otvorio grob i pokazao da je grob prazan, onda smo lagali, onda smo njima kazali, platili smo im da lažu za nas. Ali ovo sad ne možemo lagati zato što tu je sav narod, velik broj naroda, i oni su svi to vidjeli i svi znaju toga čovjeka da je od rođenja bio hrom i da je bio prosjak, i mi ne možemo to poreći. A zašto je njima to važno da oni to poreknu? Zašto je njima potrebno da se što manje ili da se što manje zna ili da se ne zna da su apostoli iscelili jednoga čovjeka koji je od rođenja bio hrom, koji je invalid težak? Pa ako oni koji propovedaju nauku evanđelja, ako oni mogu da ostvare tako nešto ili kroz njih Bog isceljuje teške bolesnike, teške invalide, onda se time pokazuje da su oni od Boga i da oni to Božjim duhom govore i uče narod. Ali se u isto vrijeme pokazuje i to na isti način da ovi koji su na vlasti, ti prvosveštenici, oni su prazni ljudi koji nemaju silu Božiju. U današnje vreme, kada Gospod ne čini te znake i čudesa kao što je činio u početku, neprijatelj pokušava da ostvari nešto drugo i da zavarava narod svojim prevarama i svojim lažima, da on isceljuje i da je on spasitelj i da oni koji u istini iskreno drže reč Božju onako kako nam je od Boga dano, da oni u stvari nemaju duhovne sile i moći. Danas se duhovna sila i moć pokazuje u životu onih koji idu za Hristom na taj način što se čuvaju od greha i sveta i ne nalaze zadovoljstvo ni radost u grešnim zadovoljstvima, niti veruju u prevare sveta i greha. Ovdje vidimo da su oni rešavali, sveštenici i farise i starešine, narodne knezovi njihovi, i kaže, ne možemo to poreći jer poznato je svima u Jerusalimu, ali bar toliko da uradimo da se to dalje ne razilazi po narodu, da im oštro zapretimo da više ne govore za ovo ime nikome. Pa šta su oni mislili? Ako mi njima oštro zapretimo, oni će prestati ućutati ili šta? Kaže, onda su ih dozvali unutra i zapovedili im da ništa ne spominju niti uče u ime Isusovo. Petar i Jovan odgovarajući rekoše im, sudite li pravo pred Bogom da vas većma slušamo negoli Boga? Mi ne možemo ne govoriti što videsmo i čusmo. A oni onda, starešine i vlasti te jerusalimske, zapretiše im još dodatno i onda ih otpustiše, ne našavši ništa kako bi ih mučili radi naroda, jer svi su hvalili Boga za ono što se beše dogodilo. Jer onome čovjeku beše više od 40 godina na kojem se dogodi ovo čudo zdravlja. Očigledno je ovdje, ja mislim sasvim jasno, da je Gospod učinio to čudo zdravlja, to čudo isceljenja nad ovim čovjekom, zato da bi pokazao da je sve u njegovoj moći. I danas, možda kad se pojedini od nas nađe u nevolji, u teškoći, u slabom zdravlju ili od neke povrede ili nekog nesrećnog slučaja, čovjek bi, kad mu je teško, pomislio, kad bi sad Bog dao da to tako bude kako bilo u ono vreme, i dođe jedan od tih apostola i samo kaže koju reč i ove moje polomljene noge iskoče iz gipsa i ja mogu opet da hodam. Ali to nije bilo to. U ono vreme, ovo što se ispunilo, što se dogodilo ovdje, ovaj čovjek nije nikad hodao pre toga. Iako bi jedan čovjek, jedan odrastao čovjek koji nikad nije hodao, pokušao da hoda, on bi se stropoštao, on bi pao dol na zemlju. Hodanje se uči. Dete malo uči da hoda. I šta više, ljudi odrasli koji su zbog neke povrede ili nekakvih operacije morali da leže mirno mjesecima, kada su ponovo ustali i stali na svoje noge, imali su ozbiljne poteškoće da održavaju ravnotežu i da se kreću. Ovaj čovjek nikad nije hodao. I sada, kad je prohodao, ne samo da je hodao, nego on je poskakivao, poigravao i činio je to sa radošću. Nije bio u strahu da će pasti. Što znači da Gospod mu je dao ne samo iscelenje, da su njegove noge postale zdrave, čvrste i upotrebljive, koje je samo po sebi velika stvar i velika promjena, nego Bog mu je dao i to da hoda sa slobodom, sa radošću, da ne osjeća strah ili da nesigurnost u svojim pokretima. I sad kad su suočeni sa tim čudom, ovi vlastodržci jerusalimski ne mogu to da poreknu, ali oni će zapretiti i to su učinili i sad su apostola otpustili. I u narodu je bila velika radost, zadivljenost tim delom iscelenja. Šta nas time Gospod uči? Šta mi možemo naučiti u današnje vreme iz toga iscelenja? Pa, u čijoj vlasti je bilo to da je taj čovjek rođen invalid? U čijoj vlasti je bilo to da je taj čovjek 40 godina, više od 40 godina bio invalid? Ko je znao sve njegove teškoće, sve njegove borbe, svo njegovo očajanje, verovatno, strahovanje i brigu, hoću li danas imati makar toliko za hranu, tamo gdje idem da prosim, da li će mi dati, hoće li biti ljudi koji će obratiti pažnju makar toliko da mi dadu nešto, da imam šta da jedem. Oni koji ga odnesu tamo da prosi, koji ga vrate natrag, gdje mu je bio stan i kako je živeo, nije ovdje zapisano. Da li će biti redovni, ako je nevreme, ako je neka poteškoća, da li neće ga ostaviti tamo na tom mjestu gdje je prosio. Vrata hramska se zatvaraju, on ostaje tamo, čeka, ko će se smilovati, da ga skloni odatle, da ne provede noć u hladnoći, i tako dalje. To je sve pred Bogom bilo poznato. Kad mi prolazimo kroz neke nevolje i teškoće, mi obično ne mislimo na to, mi mislimo samo na njegovo iscelenje posle 40 godina. Mi ne mislimo na 40 godina. Mi bi želeli, voleli često puta, ako bi Gospod na brzinu nešto uklonio, neku nevolju i teškoću i nama pomogao. Ali je jako dobro za nas da stanemo na tom mjestu i u tom trenutku u kome trpimo nevolju i da mislimo zašto je to tako. Čega radi je Gospod dozvolio da to bude? Na koji način se ime njegovo u tome proslavlja? Da li je moguće da je moja nevolja i moja teškoća samo nevolja i teškoća, ili je to prilika da se Bog proslavi? Da li je moguće da sam ja kroz tu nevolju i tu teškoću, to trpljenje, dobio nešto što mnogi ljudi nemaju? Ja se sjećam kad sam ono vrijeme kad sam odlazio u bolnicu redovno posjećivao bolesnike i njima čitao Sveto pismo i govorio im, tumačio im to, da kako je bilo jako malo, skoro nimalo onih koji bi se ozbiljno zainteresovali, zaželjeli da znaju nauku spasenja, želi da se izbave od propasti. I narod je ovog sveta uspavan ili zaslepljen, opčinjen televizijom, tim prevarama i programima koje im ovaj svet daje. Savremena psihologija postala je Sotonino sveštenstvo. Samo da se dobro osjećaš. Samo da lepo i nešto ugodno misliš o sebi. Samo da ne gledaš u istinu. Ti nisi kriv za tvoje greške i za to. To su okolnosti takve. Tako si odgajen. Ti nisi kriv, tvoji roditelji su krivi. Tvoje vlasti su krive. Tvoje selo ili grad, svi su. To je sve tuđa krivica. Ti nisi kriv. I oni tu istu laž govore svakome. A Gospod nama kaže jednu istinu, vrlo jednostavnu istinu. Dva čovjeka uđeše u crkvu, u hram da se mole Bogu. I onaj koji je video sebe krivog i grešnog i nedostojnog, primio je milost od Boga i otišao opravdan kući. A onaj koji se služio psihologijom ovoga sveta i kazao hvalim te Bože što sam ja tako dobar, on nije otišao opravdan kući. Jer koji se ponizi bit će uzvišen i koji se sam uzvišuje bit će ponižen. U to vrijeme, kažem, kad sam odlazio u bolnicu i posjećivao bolesnike, bilo je onih koji su slušali to što ja govorim njima iz pisma i Neki su se zamislili sasvim na izgled ozbiljno i pokušali su da hvale to. Starija žena koja možda ima još po njenom predviđanju koju godinu da živi ili možda nekoliko mjeseci bi kazala, to su duboke reči. Zaista, to je reč Božja. I ništa više. Ako bih ja kazao, jeste, to je reč Božja, to je reč koja nam pokazuje da smo mi u smrti i otkriva nam put života, odmah bi se povukla i ja nisam došla do tog stepena posvećenja. Čovjek jedan koji je dobio šlog ili paralizovanje, koji je godinama radio, bio zdravi i nije mario za Boga ni toliko koliko da istera muru iz njegove sobe. I sad kad je dobio šlo, kad je vezan za tu stolicu na točko, sad je očajan, zašto je Bog to na njega pustio? Ako bi Bog njega iscelio, on bi celom svetu objavio kako je Bog dobar. To možeš iz te stolice. Počni da objavljaš sada kako je Bog dobar. Šta si radio dok si bio zdrav u telu? Trčao za grehom i za taštinom. Zašto sad hoćeš da budeš isceljen i da ozdraviš, da bi mogao ponovo trčati za grehom i za taštinom? Ne, on hoće da bude Bogu veran. Budi sada. Vidimo kako pod uticajem tih laži koje je godinama slušao i dalje on veruje u laži i pokušava tim lažima da obmane Boga, ali Boga niko još nije prevario. Svaki je uspeo da prevari samo sebe. I ako je prevario druge oko njega, to je zato što su i oni rešili da prevare sami sebe. Gospod je iscelio ovoga čovjeka i to je zapisano u knjigu i ostalo do današnjeg dana. Ja se nadam, verujem da će ostati do kraja dokle Gospod ne dođe. Da nama pokaže da je sve u njegovoj vlasti. I blago onima koji u bolesti tela imaju zdravu dušu i vide da je Lazar, onaj prosjak o kome je Gospod govorio u priči, u svojim bolovima, u svojoj gladi, u svojoj usamljenosti, u svojoj velikoj nevolji, u svome polakom umiranju življi, sretniji, blagosloveniji od onog bogatog čovjeka koji tu u blizini stanuje i koji se gosti svaki dan i veseli sa svojim društvom, jer jedne noći on je zaspao za navek. Neće više uživati njegova masna i teška jela, neće se više veseliti sa svojim društvom, on može samo da misli kako je bezuman bio što nije mario za nauku evanđelja i nauku spasenja dokle je bio na zemlji i imao tu priliku. Gospod je nama dao da vidimo da je to sve u njegovoj vlasti. Da li je onda pravo i na mestu da kad je neko od naše braće ili sestara ili poznatih, neko kome mi stvarno želimo dobro, recimo dece naše ili unuka, bolestan, da li je pravo i na mestu da se mi molimo Bogu za ozdravljenje? Ja verujem da jeste. Da sve što činimo od srca, od dobre volje, iz ljubavi, to je sve pravo i na svome mjestu. To je u redu. Ali iznad svega toga potrebno da imamo to osjećanje i to uverenje. Tvoja volja neka bude. Božja volja neka bude. I kad je potrebno da prolazimo kroz te nevolje i teškoće, da nam Gospod pomogne da u tim nevoljama i kroz to trpljenje njemu se približimo, a ne od njega udaljimo. Gospod je kazao, ne ištite šta ćete jesti ili piti i u šta ćete se obući, ne brinite se za to. Ali nije kazao, nemojte raditi, nemojte se truditi. I ako imamo bližnjega koji nema šta da jede i da pije i da obuče i gdje da se skloni, daleko od nas i mi nemamo mogućnosti da pomognemo, sasvim je na mestu da se molimo Bogu za pomoć, za sve ono što je onome koji trpi i strada potrebno. Ljubav Božja u nama navodi nas na to. Ali iznad svega stoji to da u svim nevoljama i teškoćama u nama bude Gospodnja moć i njegova pobjeda. Sad šta se događa? Ovo što je Bog dopustio da se dogodi. Bog je dopustio, on je mogao spriječiti ove sveštenike i starešine narodne, mogao ih je spriječiti u njihovoj nameri, ali nije ih spriječio. Dopustio je da neprijatelj pokaže svoju prirodu i svoju volju, svoju želju, da pokaže svoju pakost, svoju zlobu, da se pokaže tama da bi se svetlost Gospodnja još jasnije pokazala. I to se zaista posvjedočilo i u ovom događaju. Kad su otpustili Petra i Jovana, Petar i Jovan dolaze k svojima, dolaze onoj množini učenika koji su obraćeni na put spasenja, koji veruju Evanđelje Hristovo. I u tom zboru Petar i Jovan su ispričali šta se dogodilo. Šta su kazali glavari sveštenički i starešine narodne? Kad je taj narod hrišćanski čuo, jednodušno su podigli glas k Bogu i kazali su: Gospode Bože, ti koji si stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima, ti si ustima Davida sluge tvoga rekao: zašto se bune neznabožci i narodi izmišljaju prazne reči? Sastaše se carevi zemaljski i knezovi se sabraše ujedno na Gospoda i na Hrista njegova. Oni ovdje u svojoj molitvi Bogu koriste reči iz psalma. I onda nastavljaju svoju molitvu potvrđujući: zaista se sabraše u ovom gradu na svetoga sina tvoga Isusa, koga si pomazao, Irod, Pontijski Pilat, s neznabošcima i s narodom Izrailjevim. Šta to znači? Ceo svet je protiv Hrista. I ovo je molitva kroz koju Duh Božji govori iz srca ovih sabranih ovdje na molitvu. Zašto su se sabrali? Kaže u 28. stihu: da učine što ruka tvoja i savet tvoj napred odredi da bude. I sad, Gospode, pogledaj na njihove pretnje i daj slugama svojima da govore sa svakom slobodom reč tvoju. I pružaj ruku svoju na isceljivanje, da znaci i čudesa bivaju imenom svetoga sina tvoga Isusa. Šta vidimo u ovoj molitvi i šta ne vidimo u ovoj molitvi? Vidimo u ovoj molitvi da je njihovo glavno staranje, razlog za molitvu bio: Gospode, ti čini i dalje te znake, iako su oni protiv toga. Ti dalje daj ta svjedočanstva kao što si nam obećao u Hristu, neka ovo svjedočanstvo i taj rad, duhovni posao napreduje. A šta ne vidimo? Ne vidimo da oni mole i da kažu: Gospode, oni nama prete, ali ti nas sačuvaj od trpljenja. I tu ja vidim da se ispunjava na njima ono što je Gospod Isus Hristos mnogo puta govorio i učio njih dok je bio u telu sa njima. Ne bojte se. Ne bojte se onih koji ubijaju telo i potom ne mogu ništa učiniti. Drugim rečima, šta je on njima kazao? Ni dlaka s glave vaše neće pasti bez volje Oca mojega koji na nebesima. Ako on dopusti da ubiju vaše telo, to je samo zato što je vama dana čast koja je veća od svega i svake časti koju svet može ponuditi, da za ime Hristovo i radi svjedočanstva istine trpite u telu i podnesete smrt. I oni ovdje u ovoj molitvi ne traže da ih Gospod izbavi i sačuva od trpljenja, od neprijateljstva, od protivljenja, nego kaže: Gospode, ti vidiš šta oni rade, ti i dalje čini ono što je tvoja volja. Tvoja volja neka bude. Daj slugama svojim da govore sa svakom slobodom reč tvoju. Ištite najpred carstva nebeskoga, Sve drugo će vam se dodati koliko vam je od Boga određeno. Pružaj ruku svoj na isceljivanje, iako ovi protivnici pružaju ruke svoje da nas u zatvor bace. I da znaci čudesa bivaju imenom Svetoga Sina Tvojega, iako oni viču da to ime ne smemo više spominjati ni govoriti nikome u njegovo ime. I pošto se oni pomoliše Bogu, zatrese se mesto gde behu sabrani i napuniše se svi Duha Svetoga i govorahu reč Božju sa slobodom. Sad je tu nešto neobično, premda sve je do sad neobično u ovoj glavi, možda od početka dela apostolskih, ali ovo je neobično. Ako bi to bio običan zemljotres, ja mislim ljudi bi se poplašili. Zemljotres je jedno uznemirenje, jer to je znak ili nagoveštaj razaranja, rušenja, nesigurnosti u telu, u ovom životu na zemlji. Mi kad osjetimo malo veći zemljotres, mi smo na straži, gledamo i pratimo šta će sad biti sljedeće. Jer znamo da je bilo i takvih zemljotresa koji su ostavili za sobom mnogo materijalne štete i povrede i smrti, svašta je bivalo. Međutim, ovdje kaže, pošto se oni pomoliše Bogu, zatrese se mesto gdje behu sabrani i napuniše se svi Duha Svetoga. Ponovo to isto o čemu sam već ranije delio sa vama, da tim Duhom Svetim oni su se ispunjavali iznova i iznova, svaki put kad ih je Gospod pripremao za još jedno veliko delo, još jedan korak napred u njihovom svedočanstvu Evanđelja, i ovoga puta to je bila opet jedna priprema. Jer posle ovih pretnji dolaze ne samo pretnje rečima, nego zlostavljanje delima. I piše ovdje da oni su se napunili Duha Svetova i govorili reč Božiju sa slobodom. To je dar za koji svi mi koji verujemo tu reč života treba da se molimo Bogu da možemo reč Božju govoriti sa slobodom. Ali kad naiđemo na pretnje, kad protiv nas izlazi sila neprijateljska, sila ovoga sveta, šta onda treba? Pa to što su učinili Petar i Jovan. Skupili su se na molitvu i molili se Bogu i kazali: ti Gospode čini što je tvoja volja. Ti objavi ovo evanđelje od kraja do na kraj sveta, jer to je tvoja volja. I ti daj slugama tvojima da sa slobodom govore reči Hristove, jer to je volja našeg nebeskog Oca. Ali u svemu tome dobro je da pazimo na svoj život i na svoje ponašanje, jer kaže, jel to u poslanici Jakovljevoj, ako ko misli da veruje i ne zauzdava jezika svoga, nego vara srce svoje, njegova je vera uzalud. Da ta sloboda ne bude za pokrivač pakosti ili nekih grešnih namera, da naše ponašanje ne bude u stvari ponašanje ovoga sveta samo pod naslovom hrišćanskim, nego da to bude u pobožnosti, spremnost na trpljenje. U narodu koji je verovao bilo je jedno srce i jedna duša, i nijedan od njih nije govorio za imanje svoje da je njegovo, nego im sve beše zajedničko. Nedavno kad smo na jednom sastanku na internetu, neko od braća je spomenuo, kaže, imali su sve zajedničko dokle je to tako moglo. Ja i mi smo ovdje pokušali, ali nikad nismo imali sve zajedničko. Neko je učinio sve, a neko je samo delimično, i onda se pokazalo da tu nema stvarnog verovanja u ono u što smo govorili da verujemo, nego da je to kao jedna proba, pa probat ćemo, eto. Ako bude išlo bez neke nevolje, bez žrtve, bez trpljenja, onda može. Ako ćemo imati od toga zemaljske koristi, pa dobro. A ako treba sve žrtvovati i dati za svjedočanstvo Hristovo, a ne, to nećemo. i onda svaki okrene svojim putem. Ovdje vidimo da u ovo vrijeme u narodu koji je vjerovao bilo je jedno srce i jedna duša. Čije je to bilo to jedno srce? To je bilo srce Hristovo. I ta jedna duša, to je bio duh Božji koji je njih spajao i sjedinjavao. Tako da ni jedan nije osjećao ni smatrao da ono što on ima u svojim rukama ili u svojoj vlasti, u svom posjedu, da je to njegovo, nego su osjećali da je sve zajedničko. To je sve bilo Gospodnje. Dobro, onda šta je danas? Jel ovo Gospodnje što mi imamo, naša privatna svojina? Ako i to Gospodnje, mi to upotrebljamo i koristimo kao svoje, onda smo mi to ukrali od njega. I bit ćemo krivi. Krivi smo. I snosit ćemo posljedice. Ako imamo bilo šta što je privatno, čak i odeću svoju, tamo na onoj svadbi, kaže, car je izašao da vidi zvanice i našao jednoga koji nije bio u carskoj odeći, nego u svojoj privatnoj odeći. I nije bilo milosti. Vreme milosti je prošlo. Na svadbu jagnjeta izlaze samo oni koji su obučeni u njegovu pravdu i u njegovu istinu. Sve je bilo zajedničko jer je bilo Hristovo. Apostoli su s velikom silom svedočili za vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. Nisu organizovali demonstracije, nisu vikali protiv vlasti, nisu pokušavali da promijenu zakone koji su bili u njihovoj zemlji, nego imali su samo jedan veliki posao i sve što je bilo, sve što su činili, bilo je uključeno u taj jedan program. Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. Kako su oni mogli to da rade? On je u njima vaskrsao. On je u njima živeo duhom svojim. Onda je ceo život njihov bio jedno vaskrsenje. Vaskrsenje Hristovo u njegovom narodu. To je bila ta velika sila kojom su svedočili apostoli vera u Hrista. Vera u njegovu svetu reč. Takva vera koja se delima posvjedočava, delima ljubavi i milosti, delima iscjeljivanja, delima jednakosti. Oni su delili šta su imali, starali su se jedni za druge. Otklonili su od sebe sebičnost i svoje ljudske i zemaljske namjere i ciljeve. Mogao je neko ko je tamo bio uključen da misli, pa kako ću ja, ako ja budem sve smatrao da je zajedničko, šta ću ja ostaviti mojoj deci? Ili šta će meni ostati za moje stare dane? Oni nisu o tome mislili. Jer oni koji su bili tako uvjereni i utvrđeni u veri u Hrista, nisu bili opterećeni brigama za budućnost. To je jedno takvo duhovno stanje koje je mnogo lakše i mnogo bolje od svih ljudskih briga i ljudskih planova. Nijedan između njih nije bio siromašan, jer koliko ih god beše koji imahu njive ili kuće i prodavahu i donošahu, koji imahu njive i kuće, prodavahu i donošahu novce što uzimahu zato i metahu ih pred noge apostolima. I delili su među sobom kako je kome bilo potrebno. Već ranije sam o tome govorio i ja mislim da je ovdje reč o rezervnim kućama i njivama. O onome što su oni čuvali za svoje stare dane ili uzeli kao jedan ulog njihovog kapitala i tako dalje. Oni su sada pokazivali da oni ne očekuju da taj sveti poredak potraje još stotinama i hiljadama godina. Da će biti takve promjene da jedini i najbolji, jedini dobar način, najbolji način da se to imanje koje imamo upotrebi, jeste da se upotrebi u službi evanđelja. Donosili su, kaže, i stavljali pred noge apostolima. Nije bilo razmjena potpisa, ugovora, sporazuma, Bila je samo vera u Hrista. I od toga su odmah delili i davali koliko je kome potrebno. I kad to činimo, ili kad mislimo na to i trudimo se u tome pravcu, u tom smislu da delimo potrebe sa onima koji veruju i sa onima koji se obraćaju, onda se sećamo i onoga što je Gospod kazao posle toga kad je umnožio hleb i ribu i nahranio mnoštvo naroda, i kratko ovim posle toga oni su ga tražili: gde si, učitelju, kako si došao ovamo? A on kaže, zaista vam kažem, ne tražite me što ste vidjeli i osjetili moć Božiju, nego što ste se najeli. Nasitili ste se, napili ste se i sad hteli biste opet jedno dobro jelo, sad ste došli da tražite ko će vam biti konobar, ko će vas poslužiti, da ne morate platiti. Zaista vam kažem, ne starajte se, ili neka vam ne bude to cilj da nađete besplatnu hranu za telo, ili da živite bez truda i bez napora, nego za carstvo Božije. Znači, naša želja i naša namjera treba da bude da delimo potrebe sa bližnjima, ali isto tako da evanđelje ne bude nauka zemaljske pomoći, telesnog života i naš cilj ili naša namjera je evanđelje Hristovo, ne penzije, ne izgradnja višeg standarda telesnog i materijalnog života, ali isto tako sastavni deo hrišćanske nauke i hrišćanskog života je saosećanje, milost, ljubav, dobrota, pomoć. To je onda svedočanstvo koje Gospod od nas traži. I svakako da u tome mi smo vrlo daleko od ovoga stanja koje vidimo da je bilo u tom prvom vremenu Jerusalimske zajednice, hrišćanske, ali i u tom našem vrlo siromašnom stanju, ili da kažem tako početničkom stanju u veri i svedočanstvu našem, možemo da vidimo da već sada i među nama neprijatelj će se truditi da to pokvari, da to poremeti, da to spreči. Koliko više se trudio i borio da spreči to u ono vreme. Jer on se bori tamo gdje vidi da ta svetlost svetli u jasnosti. Bori se i ovdje gdje vidi da je tanki jedan mali plamičak, jedan mali žižak, svetiljka, i onda šalje vetrove njegove lažne nauke da taj plamen ugasi. Ali ta milostiva i moćna desnica našeg spasitelja spušta se oko tog žiška, tog plamička, i rukom svojom zaštiti svaku dušu koja se u njega uzda. Od njega je pomoć i u njega je snaga, sila i moć. U ovim završnim stihovima ove glave piše: Josija, prozvan od apostola Varnava, koje znači sin utehe, Levit, rodom iz Kipra, imao je njivu i prodavši je, donese novce i metnu apostolima pred noge. Pa dobro, kaže ovdje mnogi. U 34. stihu kaže: koliko god ih bijaše koji imahu njive ili kuće, prodavahu i donošahu novce što uzimahu za to i metahu pred noge apostolima. Šta je sad tako nešto veliko ako bi jedan od Levita koji je bio rodom iz Kipra, znači tamo je odrastao, otkud mu njiva u Jerusalimu? Pa znamo kako je bilo još od starih dana, da sveštenici su imali svoje njive i svoja predgrađa i svoje gradove svešteničke u kojima su oni živeli. I to je bio njihov prihod i oni su to čuvali, to se nije prodavalo. To je ostajalo njihovo od kolena na koleno. Međutim, ovaj čovjek od svešteničkog roda, od Levijevog plemena, shvatio je da je ne onaj prvosveštenik koji je u Jerusalimu i koji sprečava da se oglasi evanđelje spasenja roda čovečega, nego da je prvosveštenik sam Gospod Isus Hristos i da je njegovo dostojanje i nasledstvo
tog sina utehe, tog sveštenika iz Kipra, toga Varnave, njegovo je nasljedstvo kroz Hrista, nebeski Jerusalim i za ovo zemaljsko, to je njemu nepotrebno. On je to prodao, više se neće vratiti u to sveštenstvo koje je bilo po zakonu, nego on se uvrštava u onaj zbor kome je prvosveštenik sam jedinorodni sin Boži po redu Melhisedekovom. I on je donio novce i nije kazao, ovi novci su nešto posebno, jer to je za svešteničku njivu uzet novac. Ne, i on je stavio novac pred noge apostolima, kao i mnogi drugi. Tako vidimo da u Hristu prestaju one razlike i one, kako bi kazao, klase. Nema više visokog roda, ni niskog roda. Uskoro pokazat će se među učenicima da nema roba ni slobodnjaka, divljaka ni skita, jevrejna ni grka, da je sve i u svemu Hristos.
Danas je utorak, 18. dan aprila mjeseca. Celu noć je padala kiša, ne neprekidno, ali u razmacima vremenskim, što je prilično neuobičajeno za naš kraj. I sada se razvedrava, prošlo je 5 sati uveliko ujutru, a pun mjesec još uvijek divno sija i nagoveštava jedan lep, verovatno sunčan, ali još uvijek svež dan za nekoliko preostalih minuta, možda manje od pola sata pre odlaska na posao. Hteo bih da nastavim izlaganje na završetku te četvrte glave i početak pete glave u Delima apostolskim. Ta velika sloga, to jedinstvo među apostolima, među učenicima, prvim hrišćanima te prve zajednice u Jerusalimu i okolini Jerusalimskoj, to je bilo jedno jasno, razgovetno svetlo, jedno glasno svedočanstvo istine. I to se čulo nadaleko i naširoko, razglasilo po svim krajima Judeje, i ja mislim da i oni Samarijani koji su verovali propovedanju i učenju Hristovom posle Hristovog razgovora sa Samarijankom, da su morali čuti o tim događajima i da su očekivali da će ponovo doći i do njih propoved evanđelja. Pretnje tih mesnih vlasti, sveštenika i narodnih knezova i starešina, nisu mogle da razjedine učenike, da ih rasplaše, da ih zaustave i spreče da propovedaju evanđelje. Naprotiv, njihovo jedinstvo se još povećalo, ne samo između njih, nego i njihovo jedinstvo sa tim Duhom Gospodnjim koji im daje snagu i moć, koji im daje volju i radost u tome što čine. Tako da je reč Božja napredovala. U početku pete glave i dalje u toku pete glave možemo da vidimo šta neprijatelj radi da bi sprečio evanđelje da se širi, da se razglašuje, i kakve su njegove namere. Sada, posle one pretnje s polja, videći da je jedinstvo učenika još veće i njihova revnost i vernost za Hrista još veća, neprijatelj pokušava da rovari iznutra, da kvari to jedinstvo iznutra. Na koji način će on to pokušati da ostvari, da razbije to jedinstvo i da raslabi revnost učenika? Pa istim onim oružjem kojim se služio među farisejima, istim tim oružjem kojim se služio da od nekada vrlo revnosne i verne zajednice Jezdrine i Nemijine, koje nalazimo u njihovim knjigama zabeleženo, da do ovoga vremena ta zajednica postane, a jedna zajednica nepoštenih ljudi, licemera, zajednica religioznih glumaca, prevaranata, lažnih svetaca i svetitelja, zajednica zlikovaca. Tim istim oružjem, oružjem licemerstva, nepoštenja, pretvaranja, neiskrenosti, prevare, tim oružjem neprijatelj se sada služi da unese razdor i nepoštenje i pokvarenost među učenike Hristove. U početku 5. glave piše, jedan čovjek po imenu Ananija sa ženom svojom Safirom prodao je njivu, a mnogi su to činili, ništa naročito, ali ovaj čovjek je sakrio od novaca sa znanjem, to je sporazumno sa ženom svojom, i donesavši jedan deo novca metnu apostolima pred noge. Ananija nije morao da proda njivu, niko njega na to nije terao. Oni koji su to radili, radili su dobrovoljno i su tako osjećali. Ali kad čovjek je željan da primi priznanje i da se nalazi u tome društvu i da bude jednak ili istaknut, revnost kao ostali, onda je lako da padne u tu zamku neprijatelja, zamku pretvaranja. I Ananija je želeo da se pokaže pred njima kako on daje sve od sebe i ništa za sebe ne zadržava, i zato je sakrio. Zašto on morao sakriti? On je mogao slobodno i javno da kaže, ja hoću pola od ovoga novca koji sam dobio za njivu da dam u zajednički fond ili za zajedničke potrebe učenika ili za propovedanje evanđelja. Drugu polovinu ću da zadržim i da upotrebim onako kako ja nađem za dobro. On ne bi zato bio osuđen, ne bi bio nateran. Zašto je on sakrio? Je zato da se pokaže pred učenicima ostalim da je i on revnitelj, da on daje sve od sebe. A u stvari, on je imao druge namere. I Petar pita njega, Ananija, zašto je napunio Sotona srce tvoje da slažeš Duhu Svetome i sakriješ od novaca što si uzeo za njivu? Kad je bila u tebe, zar nije bila tvoja? Mogao si da radiš kako ti hoćeš. Kad si je prodao, i onda je još bilo u tvojoj vlasti da uradiš kako ti hoćeš. Zašto si takvu stvar uzeo sebi? Ljudima nisi slagao. Ananija nije otvoreno kazao ljudima, evo ja sam samo toliko dobio, nisam dobio više, pa sad budite zadovoljni sa toliko, eto šta mogu. Ne, on je došao sa jednim pobedonosnim izrazom lica, tonom i načinom govora, da pokaže on sve daje od sebe i to radosno to čini, eto, samo neka napreduje evanđelje Hristovo, a u stvari kod njega to nije tako. I da to što je Petar govorio, da je to istina, pokazalo se po ovoj reakciji, kako je na to reagovao Ananija, jer kad je čuo ove reči, on je trenutno izgubio svest i sljedećeg trenutka on je bio mrtav. On nije mogao da podnese da se suoči sa tom istinom u javnosti. Njemu je toliko mnogo bilo važno da on dobije od učenika priznanje i poštovanje koje ne zaslužuje, koje svojim ponašanjem on ne opravdava. To je čudno kako čovjek može da bude zamračenog uma. Ananija je hrišćanin, Ananija je čovjek koji se obratio, koji je verovao u nauku Hristovu. Da nije verovao, on ne bi doneo ni malo novca. I kad je toliko verovao da donese toliki deo novca, da on sam je mislio da će ostaviti utisak učenicima da je to sav novac koji je dobio za njivu. Zašto je onda njemu bilo toliko važno da se pokaže drugačiji, da prevari? Kad je toliko verovao da toliko čini za veru, kako nije mogao verovati dovoljno da ne čini ono što ne valja? To je jedna strašna istina, da svaki onaj koji se predaje svome gospodu delimično, on se predaje svome neprijatelju u celosti. Delimična vernost Bogu potpuno je protivljenje i nevernost njegovoj volji. U posljednjoj knjigi Svetoga pisma, u Otkrivenju, u trećoj glavi od 15. stiha do kraja te glave, vidimo jedan vrlo zanimljiv opis duhovnog stanja i vere onoga koji sebe uzdiže i sebe veliča, a ne proslavlja svoga spasitelja i svoga stvoritelja. I to je jedna zamka u kojoj je neprijatelj sam sebe srušio i upropastio, veličajući i uzdižući sebe, a ne svoga stvoritelja. I sada bi hteo u tu istu zamku da uhvati i učenike Hristove. U trećoj glavi Otkrivenja Jovanovog od 15. stiha piše: znam tvoja dela, da nisi ni studen ni vruć, ni hladan nisi, ni revnostan nisi. O, da si studen ili vruć. I sad, budući mlak, nisi ni studen ni vruć, izbacit ću te iz usta svojih, neću ni da te spomenem kao svoga. Ti si jedna sramota moga imena. Jer govoriš: bogat sam, obogatio sam se i ništa ne potrebujem, a ne znaš da si ti nesrećan i nevoljan i siromah i slep i go. Savetujem te da kupiš u mene zlata žeženoga u ognju, da se obogatiš, da uzmeš sebi one vrednosti koje su stvarne, ne koje su lažne, i bele haljine da se obučeš, da se ne oblačiš u svoju gordost, svoju visost, u svoju samohvalu, nego da se obučeš u pravdu i čistotu jagnjeta, da se ne pokaže sramota golotinje tvoje. Ne znam koliko je pojedinima poznata ona stara narodna priča Carevo novo odelo, gde sav narod i sva svita i svi dostojanstvenici vide da je car go, i car vidi da je go, ali svi se pretvaraju da on zaista ima novo odelo od najbolje moguće tkanine koju samo lažovi i prevaranti mogu da mu naprave. I ovdje kaže da se obučeš u čistotu i pravdu Hristovu, da se ne pokaže sramota golotinje tvoje. Kad se čovjek oblači u svoju odeću, onda to je odeća providna. U toj odeći vidi se da on u stvari go. I masti očnom, pomaži oči svoje da vidiš. Onako se obrati Hristu kao onaj kome je Gospod otvorio oči i dao mu vid kad mu je oči namazao blatom koje je Gospod napravio. Šta to znači? Ponizi se pod silnu ruku Gospodnju, on će te uzvisiti kad dođe vreme. Da vidiš stvari onako kao što i Gospod vidi. I onda, znajući kakav teret to može da predstavlja onome koji je svestan da je pred Bogom nepošten i pred ljudima neiskren, ovdje piše: ja koje god ljubim, one i karam i poučavam, postaraj se prema tome i pokaj se. Evo, ja stojim na vratima i kucam, ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim i on sa mnom. Koji pobedi, daće mu da sedi sa mnom na prestolu mojemu, kao i ja što pobedih i sedoh sa ocem svojim na prestolu njegovu. Ko ima uho da čuje, neka čuje šta govori duh crkvama. Mi smo još u ovom razgledanju daleko od razgledanja Otkrivenja, A ako bude tako od Boga određeno i toliko me zadrži ovdje na zemlji da dođemo do toga da razgledamo, izlažemo otkrivenje na trakama ili na neki novi način koji se sada upotrebljava više nego trake, možda ćemo moći više razgledati šta je time Gospod kazao. Kaže, ući ću k njemu i večeraću se njim i daćemo da sedi na mome prestolu. Ko ima uho da čuje, neka čuje šta govori Duh crkvama. Na njegovu veliku nesreću, Ananije je završio svoj život u svome licemerstvu. Nije mu ostavljeno vremena ni mogućnosti pokajanja i da mu je ostavljeno 100 godina još ili 1000 godina da se pokaja, on se ne bi pokajao i ne bi se obratio, jer Gospod poznaje srce čovečije i njegovi sudovi su nepogrešivi. Iznenadna Ananijeva smrt je ostavila vrlo snažan utisak na sve ostale koji su to slušali i oni su bili uplašeni. A ja pretpostavljam da je vrlo moguće da se i Petar uplašio. Nisam siguran da je Petar znao da će se to na taj način dogoditi i da će Ananija tog trenutka pasti mrtav na zemlju. Ja pretpostavljam da je moguće da je Petar imao jasno vođenje Duha Gospodnjega da kaže te reči koje je rekao i da mu je od Božjeg Duha dano da on, Petar, providi kroz lice Ananijevo u srce Ananijevo. Ali da li je Petar znao da će Ananije tog trenutka pasti mrtav? To je za mene otvoreno pitanje. A činjenica da je ušao strah u sve koji su gledali to ukazuje na nešto što mislim da je potrebno razgledati. Prvo, kad mi primamo milost Božiju i radujemo se njegovoj dobroti, naša radost treba da bude u pobožnosti, ne u nemarnosti. Mi ne možemo i ne smemo shvatiti, kao što je stanje u svetu ili shvatanje i mišljenje u svetu, Bog je dobar, Bog je milostiv, neće on osuditi greh i bezakonje. Njegova milost nama nije dana da se greh i bezakonje umnoži, nego da rastemo u milosti, da rastemo u blagodati. Licemerstvo je jedna velika opasnost, jedno veliko oružje neprijatelja koje u svako doba preti svima nama. To licemerstvo je u telesnoj i grešnoj prirodi čovjeka i protiv toga borba, a naročito straža u našim mislima i osjećanjima treba da se održi do kraja našeg putovanja na zemlji. Ušao je strah u sve koji su to čuli i vidjeli i verovatno da je izvestan strah osjećao i Petar u sebi videći tu silu Božiju i pitajući svaki sam sebe, koliko sam ja i da li sam u potpunosti slobodan i čist od licemerstva. Sećamo se kasnije, ne znam koliko je godina prošlo, kad je se dogodilo to o čemu piše apostol Pavlo u poslanici Galatima u 2. glavi od 11. stiha piše: a kad dođe Petar u Antiohiju, u oči njemu protiv stadoh, jer beše zazoran. Jer pre dok ne dođeše neki od Jakova, jeđaše s neznabošcima, to znači sa hrišćanima koji su između neznabožaca poverovali, obratili se, a kad dođoše iz Jerusalima ili iz Judeje, hrišćani koji su iz obrezanja, Jevreji, Judejci, ustručavao se i odvajao se bojeći se onih koji su iz obrezanja, jer ti koji su iz obrezanja još uvijek su se držali kao Jevreji i nisu se mešali sa neznabošcima. I dvoličili su s njime i ostali Judejci tako da i Varnava prista u njihovo dvoličenje. A kad ja videh, apostol Pavle kaže, kad ja videh da ne idu pravo ka istini evanđelja, rekoh Petru pred svima: kad ti koji si Jevrejin neznabožački, a ne jevrejski živiš, zašto neznabožce nagoniš da žive jevrejski? Mi koji smo rođeni Jevreji, a ne grešnici iz neznabožaca, pa doznavši da se čovjek neće opravdati delima zakona, nego samo verom Isusa Hrista, i mi verova smo Hrista Isusa, a ne obrezanje i zakon i stare zapovesti, da se opravdamo verom Hristovom, a ne delima zakona, jer se delima zakona nikakvo telo neće opravdati. I tako dalje. A na koji način jedan slobodan brat ili brat koji je navikao da živi u slobodi odgovara na ovakvu opomenu i na ovakav savjet, kao što je Pavle kazao Petru i svima ostalima koji su tamo bili? Možda bismo mogli uzeti kao jedan primjer Petrovog postupka ili redove koji su zapisani u drugoj poslanici Petrovoj, u trećoj glavi od 15. stiha, na primjer, drugi deo tog stiha kaže: kao što vam i ljubazni naš brat Pavle po danoj mu premudrosti pisa, kao što govori o ovome i u svima svojim poslanicama, u kojima imaju neke stvari teške razumeti, koje nenaučeni i neutvrđeni izvrću kao i ostala pisma na svoju pogibao. A vi prema tome ljubazni, znajući napred, čuvajte se da prevarom bezakonika ne budete odvedeni s njima i ne otpadnete od svoje tvrđe, nego napredujte u blagodati i poznanju Gospoda našega Isusa Hrista. Iskrene i verne opomene, pobožne opomene treba da budu primljene sa zahvalnošću, i ne samo primljene sa zahvalnošću rečima, nego da se delom dokaže da mi to zaista primamo i po tom pravilu živimo. Zašto sam naveo ove primere ili ove stihove? Pa zbog toga što je vrlo lako upasti u tu zamku licemjerstva, neiskrenosti i nepoštenja. S druge strane, da li to znači da što god pomislim ja treba da kažem bilo kome? Sretnem danas na ulici čovjeka koji ima poveći crveni nos i ja odmah pogledam u njega i kažem: o, ali imaš velik crveni nos. Ni u kom slučaju, to bi bilo nerazumno. Ali prikazivati se drugačiji kakav nisam, naročito, ma u svemu je to tako, ali naročito u veri i u nauci Hristovoj, to je jedna opasnost od koje se treba čuvati. Treba birati i raditi ono što je svakda na korist ne samo meni, nego i svima koji su oko mene. Nauka Hristova i reč njegova je na blagoslov svima koji veruju i koji to poštuju. Spomenuo sam da je za mene otvoreno pitanje da li je Petar znao da će Ananija pasti mrtav, ali u drugom delu ove drame, kada na to isto mesto i verovatno u istu prostoriju malo kasnije dolazi Ananijeva supruga Safira i Petar njoj postavlja to isto pitanje, sada je već njemu bilo dobro poznato, ako već pre toga nije, Bog zna, možda je od početka bilo mu poznato šta će biti. U svakom slučaju ovaj drugi deo bio mu je poznat unapred, jer kaže u 9. stihu: Petar pita Safiru, ne u 9., u 8. stihu: kaži mi, jeste li za toliko dali njivu? A ona kaže: da, za toliko. A Petar joj reče: zašto se dogovoriste da iskušate duha Božijega, duha Gospodnjega? Gle, noge onih koji tvoga muža zakopaše pred vratima su, iznećete. I odmah pade pred nogama njegovim i izdahnu. A momci ušavši nađoše mrtvu, iznesoše je i zakopaše kod muža njezina. I uđe veliki strah u celu crkvu i u sve koji čuše ovo, znači i one koji još nisu bili članovi te crkve, ali koji su to čuli, koji su o tome razmišljali, bili su uplašeni time, jer se videlo jasno prisustvo Gospodnjeg duha, videlo se da istina pobeđuje, iako neprijatelj pokušava da unese licemerstvo, a po licemerstvu onda dođe sebičnost, svađe, razdori, telesne želje i zemaljski ciljevi i tome slično. Ruka Gospodnja bila je nad njima i rukama apostolskim Gospod je činio mnoge znake i čudesa među ljudima, a svi učenici su bili jednodušno u tremu Solomunovu. Koliko ja razumem, ovo je jedan deo toga hrama gde bi trebao prema dotadašnjim pravilima i zakonima koji su bili u Jerusalimu postavljeni od strane jevrejskog rukovodstva i potvrđeni od strane rimske vlasti, tu bi trebao da ima svu vlast poglavar sveštenički i njegove pristalice, njegovi pomagači. Međutim, ovdje piše, sada su tu hrišćani, učenici Hristovi su tu u tremu Solomunovu, a od ostalog naroda nije niko smeo da se izmeša sa njima, jednostavno da uđe među njih, što je naravno za svešteničke doušnike i obaveštajce bila jedna velika poteškoća, nego, kaže ovdje, hvalio ih je narod i sve više pristajahu oni koji verovahu Gospoda, mnoštvo ljudi i žena, tako da i po ulicama su iznosili bolesnike, metali ih na posteljama i na nosilima, da bi kad prođe Petar, barem senka njegova osenila koga od njih. Ovo je zanimljivo vidjeti da vera i verovanje, pouzdanje i sigurnost onih koji se obraćaju u velikoj meri zavisi od onih koji njima propovedaju evanđelje. I zbog toga je potrebno biti u dodiru, zbog toga je potrebno posećivati, zbog toga je potrebno utvrđivati. Ali nije samo to. I pre toga smo već vidjeli da je i učenicima potrebno da jedni drugi utvrđuju, jedni drugi da pomažu, da se pokaže to zajedništvo ili zajednica među onima koji su učenici Hristovi. Dolazili su ljudi iz okolnih gradova u Jerusalim, donosili bolesnike i dovodili one koji su bili u mukama od nečistih duhova i svi su ozdravljali. Neprijatelj, đavo i Satana ovo ne može da podnese, on će se rastrgnuti sam u sebi ako ovo ovako nastavi i zbog toga on ne mogući ostvariti ništa u to vreme među učenicima, licemerstvo, razdor, prevare, sebičnost, telesne i zemaljske namere, on sada se vraća natrag i usredsređuje svoju moć ubeđivanja, to jest zavođenja, na sveštenike. I tako piše u 17. stihu, ustade poglava sveštenički i svi koji su bili sa njim od jeresi ili od sekte sadukejske, bili su puni zavisti i digoše ruke svoje na apostole i metnuše ih u opšti zatvor. Kako su digli ruke? Nije poglava sveštenički išao podignutim rukama okolo, nego poslao je svoje vojnike, poslao je svoje oficire, svoju policiju hramsku i oni su uhapsili apostole. Da li su svu 12 uhapsili ili samo Petra i Jovana ili kako je to dalje bilo, ovdje ne pokazuje u pojedinostima. Stavili su ih u opšti zatvor i anđeo Gospodnji otvori noću vrata tamnička, izvede ih napolje i kaže: idite i stanite u crkvi te govorite narodu sve reči ovoga života. I kad oni to čuše, uđoše u crkvu ujutru i u čahu. I sada ne u crkvi, nego tamo u dvoru poglavara svešteničkoga skupljaju se, sabor će biti poglavar sveštenički koji su bili s njim, skupili su sve ostale koje su verovali da će to podržavati. I onda su poslali te oficire, te vojnike u tamnicu, u zatvor da dovedu apostole. A sluge otidoše i ne nađoše ih u tamnici, onda se vratiše i javiše im, govoreći: tamnicu smo našli zaključanu sa svakim utvrđenjem, sa svim osiguranjem, čuvari su stajali pred vratima, ali kad smo otvorili, unutra ni jednoga nismo našli. Kad je poglavar sveštenički i vojvoda crkveni i drugi koji su bili sa njima, njihovo društvo, kad su oni čuli to, tu novost, oni su se zabrinuli. Šta bi sa to moglo biti i u kom pravcu se sada to kreće? kada političari i vlasti koje znaju da rade ono što je nepravedno, ono što je nepravilno, kada se suoče sa svojom nemoći da sve znaju i da sve kontrolišu, da sve imaju u svojoj vlasti, onda za njih nastaje jedno vrlo nesigurno stanje, osjećanje opasnosti i neizvesnosti. Ako on ne može da veruje čak ni tom vojvodi crkvenom, ili vojvoda ne može da veruje njegovim vojnicima, ili vojnici ne mogu da veruju oficirima, ako je to sve tako nesigurno, onda se postavlja pitanje kakva je moja lična sigurnost, kakva je perspektiva toga, šta će iz toga izaći. Pa to je dobro, to je jako korisno da se čovjek pita u kom pravcu se ja krećem i šta će izaći iz svega toga, kakav će biti plod svega onoga što ja radim, za čega se borim i za čega se trudim. Gospod je kazao da svaki koji hoće da zida zgradu pre nego što počne da zida, neka uzme vremena da napravi račun, da vidi da li on ima dovoljno da može dovršiti tu zgradu. A ovi ljudi već godinama, već oko 3 godine zidaju jednu zgradu, zgradu neprijateljstva protiv evanđelja. Ja verujem da su oni pre toga već godinama i godinama, decenijama zidali zgradu neprijateljstva protiv Boga i Božje reči. I to se jedno na drugo nadovezuje, njihov ceo život je u bezakonju. I tek sada, kad osjećaju svoju nemoć, oni će da razmisle šta bi to sad moglo biti, ali to njihovo razmišljanje nije usmereno prema Bogu. Oni ne razmišljaju na takav način, pa dobro, dokle ću ja živjeti u toj opasnosti da živim i da umrem kao grešnik, kao buntovnik protiv Božje volje. Neko od njih je drugo nešto u pitanju. Oni razmišljaju koliko je rizično i kakva opasnost preti tom njihovom planu i njihovim namerama. Njihove namere oni ne menjaju, njihov pravac oni ne menjaju. Oni su rešili ovde na zemlji će živjeti kako njima odgovara, a posle toga oni su rešili neće biti ništa, nema života posle smrti. To jest, posle smrti tela ne postoji život duše ili duhovni život. Ovi sveštenici i svi koji idu za njima menjaju svoj način i svoj stav prema apostolima samo u javnosti. A u suštini oni ostaju neprijatelji evanđelja. Ovdje kaže, tada oti do vojvoda s momcima i dovede ih ne na silu, nego na učtiv način, na jedan umeren način. Zašto? Ne zato što su oni sad jedan puta počeli da poštuju apostoli i što se spremaju da preokrenu svoje neprijateljstvo u jedan prijateljski odnos prema apostolima i prema evanđelju uopšte, nego oni se boje naroda da ih ne pobiju kamenjem. Znači, oni su oportunisti, oni se snalaze prema mogućnostima, ali njihova namera je uvek ista, nasuprot evanđelju Isusa Hrista, Sina Božjega. Jer čim ih dovedoše, postaviše ih pred sabor i zapita ih poglavar sveštenički, nismo li vam zapretili oštro da ne učite u ovo ime? I gle, napunili ste Jerusalim svojom naukom i hoćete da bacite na nas krv ovoga čovjeka? Oni se ovdje pretvaraju da oni nevini stradaju. Oni su pošteni, oni su pravedni upravitelji svoga naroda i svoje crkve. A eto ovi apostoli, ovi ribari iz Galileje, hoće da ih optuže u javnosti da su oni zločinci. Takve svete i poštene ljude, da optuže da su zločinci. Petar odgovara govoreći, većma se treba Bogu pokoravati negoli ljudima. Ovo su im već toliko apostoli stavili pred oči da ja pretpostavljam da u ovom slučaju to sada već postaje njima nepodnošljivo. Petar nastavlja svoje svjedočanstvo. Bog Otaca naših podiže Isusa, kojega vi ubiste obesivši na drvo. To su činjenice i tu nema šta da se krije, to je javno, vi znate da svi znaju i svi znaju da vi znate, tu nema tajne. Ovoga Bog desnicom svojom uzvisi za poglavara i spasitelja da da Izraelu pokajanje i oproštenje greha. Naravno, za poglavara svešteničkoga koji tu pozira kao predsjednik ovoga saveta, ovo je velika uvreda, jer samo jedan poglavar sveštenički može biti, ne može biti dva. Ako je Bog postavio Hrista za poglavara svešteničkoga, onda ovaj poglavar sveštenički je lažni poglavar sveštenički koji stoji nasuprot Božjoj volji. Dalje Petar govori, i mi smo njegovi svedoci ovih reči i Duh Sveti kojega Bog dade onima koji se njemu pokoravaju. Iskrena pokornost i vernost Božje reči znak je vlasti Božjeg Duha nad srcem i umom onoga koji je u toj pokornosti. Kad su oni to čuli, oni su se toliko razgnjevili, rasrdili, a da se izrazim svakodnevnim današnjim srpskim jezikom, oni su se razbesneli. I šta su mislili? Treba ih sve poubijati, sve te apostole, sve te hrišćane. I u takvom jednom vrlo naelektrisanom stanju ustaje jedan stari farisej, jedan učitelj, jedan vrlo poznat i poštovan čovjek, poštovan u društvu onih koji su njegove pristalice i njegovi istomišljenici, a poštovan je od onih koji su protivni jer vide da on ima veliki uticaj. I taj farisejski učitelj i vođa zahteva da apostoli izađu napolje i onda govori vrlo zvanično sa velikim poštovanjem, ljudi Izraelci, gledajte dobro za ove ljude šta ćete činiti, jer u prošlosti bilo je raznih slučajeva, pojavio se neki tevda govoreći da je on nešto za kojim pristade ljudi na broj oko 400. I taj je bio ubijen i svi koji su ga slušali raziđoše se i propadoše. Posle njega ustaje Juda Galilejac u dane prepisa i odvuče dosta ljudi za sobom. I on je poginuo i svi koji su ga slušali rasuše se. I sad ja vama kažem, prođite se ovih ljudi, ostavite ih. Ako bude od ljudi ovaj savet ili ovo delo, pokvarit će se. Ako li od Boga, ne možete ga pokvariti, da se kako ne nađete kao Božji protivnici. Ovo je jedan govor ili jedan način mišljenja koji je strašno zakasnio. Oni su trebali o tome da razmišljaju davno, davno. Ali i ovako zakasneli način razmišljanja, ovaj način, predstavlja jedan veliki udarac ili potres ili možda izražava, pokazuje jasno da je celo to veće, ta skupština, taj sabor jevrejski, jerusalimski, vrlo uzdrman i vrlo nesiguran. Šta on ovdje kaže? Ako li je to od Boga ili ako to bude od Boga, ne možete ga pokvariti. Još nije sigurno da je to od Boga, ali nije sigurno ni da nije. Posle tolikih mnogih dokaza, oni se suočavaju sa tom činjenicom da i dalje tvrditi da to nije od Boga i da je to nešto grešno i da je to loše, to postaje tako očigledna suprotnost samo sebi. Nije bilo ništa novo u tim rečima koje on kazao na kraju, taj Gamalilo, sadukejima i vođama, neprijateljima evanđelja, u tim rečima nije bilo nešto novo kad kaže da se kako ne nađete kao bogoborci, to jest protivnici Božji. Oni su protivnici Božji već godinama i oni to znaju, nema tu više nikakve tajne, nego da se ne nađete pred narodom i pred onima od kojih očekujete podršku i koje hoćete da zadobijete, da ih zavodite i dalje, da se među njima ne pokažete kao protivnici Božji, da se sav taj narod okrene, ne samo da vam okrene leđa, nego da vam okrene gnjevno lice i podignute pesnice i možda i oružje u rukama. To je za njih bilo značajno. A to osjećanje nemoći, kada jedna nepravedna, grešna, zlikovačka vlast dobije to osjećanje da su oni nemoćni, jer on kaže, ako je to od Boga, vi to ne možete pokvariti. Kad se jedna zver osjeti saterana u ugao, onda tek počne da besni. I ovdje kaže, onda ga poslušaše i dozvavši apostole i izbiše ih. U čemu su ga poslušali? U tome što nisu ih odmah poubijali ili nisu nastavili dalje da rade na tome da ih razapnu na krst, da ih nekako smeste u tamnice i u okove ili da ih zaspu kamenjem. U tome su ga poslušali, ali u ovome su poslušali svoje osjećanja i svoju političku nameru i kaže izbiše ih. To javno batinanje, to nije bilo nešto milostivo, to je trebalo izdržati. I potom su ih otpustili. Ne vredi da ih stavljaju u zatvor, jer ne znaju ko to otvara zatvor. Ili znaju ko otvara zatvor i zbog toga ne vredi da ih stavljaju u zatvor. I ipak, sve to znajući, izbiše ih. Vidimo koliko su ovi ljudi ušli u taj kolosek, na taj put o kojem je naš Gospod govorio njima još davno, koji huli na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti na ovome svetu ni na onome koji ide, to jest koji nastavlja u grehu i bezakonju sve više i više, kakvo nadanje i očekivanje ima da će jednog dana zatražiti i primiti Božju milost. I sada njih otpuštaju sa sabora i apostoli odlaze radujući se što su se udostojili primiti sramotu za ime Gospoda Isusa Hrista. I svaki dan u crkvi i po kućama ne prestajahu učiti i propovedati evanđelje o Isusu Hristu. Koja vlast na ovoj zemlji bi se radovala da ima pod sobom takav narod? Što god urade, što god rade protiv njih, što god rade protiv evanđelja, sve više doprinosi evanđelju. Sve više doprinosi širenju te nauke tog Isusa iz Nazareta, koga oni u sadašnjem vremenu već mrze toliko koliko, skoro toliko koliko Satana mrzi Boga. Ali da ne propusti mnogo vremena na to, bolje je da usredsredimo svoje gledanje i razmišljanje na ovaj dar i blagoslov koji je njima od Boga bio dan i koji su oni od Boga primili u svoje srce i u svoj život, da se znaju obradovati za ono što su pretrpeli. Pretrpeli sramotu, bol ni ne spominje ovdje, samo sramotu, strah ne spominje, samo sramotu. Vidimo koliko je u njima imalo mesta i koliko je u njima bilo vere u to evanđelje Gospoda Isusa Hrista koji je kazao, kad sve zlo vama govore, kad vas zlostavljaju, radujte se, veselite, igrajte i skačite od radosti, jer velika je plata vaša na nebesima. Kad mi to shvatimo i to osjetimo kolika je nagrada, kolika je velika vrednost u tom pozivu, onda smo mi na putu Hristovom i onda smo u službi apostola, evanđelista i svedoka istine. Taj dar i blagoslov Gospoda je svima koji...